l'une de leurs positions dans l'est de la Syrie. C'est ce qu'a rapporté en tout cas l'ONG syrienne OSDH. Jean-Roger Billon à ce micro, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na province ya Lualaba na ville ya Kolwezi. Esika wapi Raymond Mwamba moko abapanzi sango ya VOA Lingala. Akutanaki na Dr. Gérard Mwambo na tina ya kolobela likambo litali baibabela kabokono ya VIH sida tango ya pandemi oyo ya COVID-19.
Mitindo nyonso ezwa makiipo na kukengela batu nyonso ya bokono ya COVID-19 na baoyo baza na VIH mingi mingi na mboka ya Kolwezi.
Des mesures sont prises pour que les gens réduisent leur mouvement. Et si vous n'avez pas grand chose à faire, restez.
Mitindo ezwa makiipo batu batambola mingi mingi te. So ki baza na eloko ya kosala te. Ba centre de santé na ba hôpitaux ebele eza ya kofungwama po batu oyo baza na bokono pe ba oyo baza na sida. Mpona kobikisa bango batu ya sida bazoya mingi mingi mpona kozwa kisi na bango oyo bazwaka mikolo nyonso. Kasi tozopesa bango mbala moko kisi ya sanza misato po bamelaka yango na ndako na bango. Que base à la exposée na coronavirus te. Tosa na ndingisa ya babeli koleka na barili communautaire oyo bazo landela makambo wana.
France au traitement, donc c'est un malade chez qui vous donnez un traitement et il le prend et effectivement on s'attend à une amélioration de son état de santé.
Pona Dr. Gérard Mbwambu, batu oyo baza na bokono ya kala lokola sida, ba minganga ya ba centre de santé bazo ko kengela bango na mosika ou bien na pene pene. Pona évolution ya santé na bango.
Nous faisons des cures qu'on remet aux malades. Et pour les malades qui vivent avec le VIH sida, nous pouvons arriver à remettre.
Na ba oyo bazala ka besoin na ba cure na biso pona évolution makasi ya santé na bango. Topesaka bango mikolo nyonso bakure ya 1 mois, 2 mois, 3 mois mpona kolimite bava evien na bango kasi baza espozi makasi na bokono oyo ya COVID-19. Centre nyonso awa na Kolwezi eza na médecin moko atalelaka makambo wana. Bamosusu bakendaka na bandako ya bamaladi, bamédecin mosusu bazelaka na bacentre na bango baya epa na bango. Bapesaka nga ba rapport mikolo nyonso mpona assurance na adherence ya maladi nyonso awa na engumba ya Lualaba. Kasi mission na biso principal eza ya kokengela batu wana epa na biso tomonaka ke eza maladi ya soni. Prise en charge na bango wana eza ya makasi.
Par rapport à un programme fixe qui peuvent visiter les malades à domicile pour s'assurer s'il n'y a pas un
donc danger exacté, surtout que ingumba na biso exacté na maladie oyo ya coronavirus
où il y a un malaise qui survient, il peut appeler le centre de santé pour juger de la nécessité de venir assurer un suivi de près.
Tozalaka pembeni ya babeli wana pona kobate la bango. Mais grand nombre na bango bazalaki koloba baza na soni esengeli babate la santé na bango même si toza na période ya bokono ya COVID-19 surtout que engumba ya Lualaba eza na bokono wana te jusque là. Outa Kolwezi, passion Raymond Mwamba pona VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.